Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen følelser unngår vi med vilje fordi vi ikke har kapasitet til å behandle eller bearbeide dem der og da. Men ofte vender vi tilbake til disse følelsene senere når vi har mer overskudd. Undertrykkelse av følelser derimot en type forsvar hvor vi mer ubevisst avviser følelsene som virker overveldende. Disse følelsene blir behandlet på samme måte som den onde stemoren behandler Snehvit, altså utvist fra det gode selskap, men ut av syne er ikke ut av sinn. Dette vet vi fra eventyrene og kanskje fra egne erfaringer. Når følelser blir plassert i eksil i vår egen syke, oppstår det en type spenning mellom de ubevisste følelsene og vår bevisste livsførsel. Og dersom vi ikke går i dialog med det fortrengte materialet, oppstår det symptomer. Dagens episode skal handle om følelsesmessig forstoppelse, selvhevdelse og familiesystemer som ikke tillater at medlemmene setter ord på følelsesmessige vanskeligheter. Jeg foreslår at evnen til å håndtere følelser en psykologisk kunst vi lærer av familien og miljøet vi vokser opp i. Noen familier har et rikt følelsesmessig repertoar og kan spille både på de mørke og lyse tonene. Mens andre familier vet ikke hvordan de mørke tonene skal integreres i familiens symfoni, noe som betyr at de forsøker å orkestrere et liv uten mørke toner, noe som ofte blir en litt simpel livsmelodi, mens andre havner i svært mørke toner på en måte som blir ustemt og skremmende for de andre i samme orkester. Vi lærer om følelser, hvordan de fungerer, hva de forteller, hvordan de kjennes i kroppen, hva de heter, av de menneskene vi vokser opp sammen med. Hvis vi mangler noe på dette området, kan det bli vanskelig å håndtere sitt eget indre liv, og vi kan oppleve ganske store følelsesvingninger.
Okay, diagnosis time. Hit me.
Oh, it is my belief that while you do have some symptoms of anxiety, depression, OCD, and possibly PTSD.
Right, but I've heard all those things before, and you said this was a new thing.
I'm still talking.
Sorry.
It is my opinion that you exhibit many of the characteristics of borderline personality disorder. Well, a person with BPD is essentially someone who has difficulty regulating their emotions. Someone that lacks the protective emotional skin to feel comfortable in the world.
What is borderline personality disorder? I was too upset. I don't have an illness. I have a personality disorder. It's not something I have. It's something I am. This is what I feared my whole life. I'm broken.
I ekstrem forstand kan manglende regulering av følelser kvalifisere for en diagnose, men jeg overbevist om at dette ikke trenger å definere oss. Vi kan få diagnosen dårlig kondis, og hvis vi vil bli kvitt den, må vi begynne å jogge. Litt på samme måte liker jeg å tenke om vårt psykiske liv. Det vi ikke mestrer optimalt fordi vi ikke har lært det, kan læres og opptrenes dersom vi gjør en bevisst innsats. Dette gjelder også håndtering av følelser. Velkommen til en følelsesmessig forstoppet og litt ustabil episode av Sinnsyn. Ja, det var temaet et lukket familiesystem, og temaet litt sånn følelsesmessig forstoppelse. Det har alltid slått meg litt sånn, når jeg har lest sånne studier som jeg ikke kan gjengi sånn direkte, men sånn, altså hvor mange bøker som finnes i et hjem, det forteller veldig mye om hvordan de som vokser opp i det hjemmet kommer til å klare seg, eller kanskje hvor mye penger de tjener, til og med. Så har du masse bøker, så er sjansen for å vokse opp og få en høyere utdannelse og en høyere sosioøkonomisk status ganske stor, selv om du ikke har lest noen av de bøkene som er i det hjemmet. Og det er ikke sikkert at det er de som har kjøpt de bøkene og lest de heller. Jeg vet ikke hvordan det, om man skal forstå det der med at antall bøker har en sånn stor sammenheng mellom... Men det er vel kanskje at det... På et eller annet nivå så vil noen ha lest de bøkene, og hvis de har lest de, så har de fått noen perspektiver, og de perspektivene bor i det hjemmet, og de som bor i det hjemmet, de vil få de perspektivene, og de vil kanskje få flere perspektiver enn hvis man vokser opp hvor det færre bøker med færre perspektiver. Nå har vi andre medier selvfølgelig som gir oss de perspektivene, så det er ikke noe sånn. Så, men det er bare en eller annen sånn, noe litt snålt med det, men kanskje bare noe sånn, sigende ved at vi blir litt sånn som miljøet vi vokser opp i, vi blir jo kultivert inn i noe. Og en ting er evnen til å innta flere perspektiver, som også er selve ideen ved å gå på et universitet, er jo at du skal få flere perspektiver på tilværelsen, sånn at du kan ta mer veloverveide avgjørelser og orientere og manøvrere deg i det faget du velger ut på en bedre og mer kompetent måte. Da. Så flere perspektiver er jo sunt på mange måter, og det kan jo også være sunt i forhold til psykisk helse selvfølgelig, for det evnen til å liksom rygge ut av noen blindveier er litt større hvis du har en annen grad av mental fleksibilitet som gjør at du kan tenke litt nytt når ting virker helt mørkt da. Så det har jo noe med psykisk helse å gjøre. Men så er det også i et hjem, tror jeg, et slags klaver med mange tangenter. Og så er spørsmålet hva slags melodier spiller vi på det klaveret, og hvis vi ser på det klaveret som antall følelser vi tåler eller ikke tåler, så tror jeg det også er noe som man vokser opp i et slags miljø som enten har et uttrykk og kan spille på mange tangenter, både de mørke og de lyse, og kan lage da ganske kompliserte melodier, men melodiene henger fortsatt sammen, så de er forståelige. Og så tror jeg du har noen hjem med et tilsvarende klaver av følelser, men det er ingen som egentlig har lært å spille på det, så man bare hamrer litt på de mørke tonene, og så hamrer man litt på de lyse tonene, og så blir det litt sånn uoversiktlig hva man egentlig føler når, og det blir litt uforutsigbart, og man ser ikke hvordan disse negative følelsene henger sammen i den helhetlige melodien for det som foregår rundt. Så jeg har tenkt på dette med psykisk helse som ofte evnen til å tåle, forstå, uttrykke og kunne bruke følelsene sine i livet. Og det er noe vi også må lære, tror jeg, av de vi vokser opp sammen med. Så graden av kompetanse på følelser og evnen til å spille på flere følelser uten at det blir ustemt, er ganske avgjørende for vår egen emosjonelle forståelse og vår emosjonelle musikalitet nærmest. Og da tror jeg kanskje at noen familier fornemmer at de ikke har den kompetansen nødvendigvis som skal til, og jeg føler ikke jeg har den kompetansen som skal til selv heller. Jeg føler jeg ofte spiller ustemt og falskt på det der emosjonelle pianoet. Men hvis du i tillegg da skal spille på dette klaveret og skamle deg over den musikken du spiller, så du må lukke alle gardinene så ingen utenfor skal få vite det, men alle de som er umiddelbar nærhet av deg, de blir jo skadet av den der
usystematiske, uforutsigbare. Det sånn som jazz, ikke sant? Jazz jo jævlig vanskelig å høre på hvis ikke du har en veldig forståelse for å se de sammenhengene, for det plutselig bare kommer inn noe inn fra høyre der som du ikke forventer i det hele tatt, så skvetter du til. Så blir du liksom nervøs, så du må ha ganske godt gehør da, for å forstå jazz. Men hvis det sånn i en familie hvor følelsene bare svinger litt her og der, og du ikke helt vet hvordan pappa har det i dag, og du vet ikke helt hvorfor han plutselig blir så sint, eller sånn, så er det masse følelser som bare hoper seg opp, men så vil familien at ingen andre skal se det. Dette må vi holde for oss selv. Vår måte å spille på skammer vi oss over, så ingen andre skal få se dette. Og da får du et lukket familiesystem, hvor alle disse følelsene som ikke finner noe godt uttrykk, ikke klarer å spille en livsmelodi, blir til symptomer hos det enkelte som alle bare må bære innad i det familiesystemet. Og så blir det utad, så smiler man. På foreldremøtet så sier man at alt er greit. Til læreren sier man at alt er greit. Og så viser man ingenting av det som egentlig foregår på innsiden, hvor man hadde trengt å få litt veiledning på hvordan disse mørke og de lyse tonene egentlig skal klinge sammen da, i en sånn melodi som er lettere å leve med. Og det skjer på så mange områder, og det blir så store symptomer av det. Og det siste jeg tenkte på med hensyn til det her, det den podcasten som kom fra VG, som handlet om Addiktologiakademiet. Og jeg blir alltid så skremt når jeg hører sånne podcaster om sånne mer eller mindre sekterisk virksomhet. Addiktologi, så vidt jeg forstår det, er vel en slags filosofi om avhengighet. Og Addiktologiakademi er startet av en fyr som selv har vært avhengig, og så skal det liksom være et slags ettervernstilbud for de som har ruset seg lenge. Men etter hvert så blir dette en slags sekt hvor det er denne lederen, eller to ledere, som bestemmer hva man skal og hva man ikke skal kunne tenke og føle og mene i denne sekta. Og man må betale ganske mye penger for å være med der. De etter hvert skor seg på dette og blir ganske rike på denne addiktologikirken sin. Og etter hvert som folk da skjønner at her bruker jeg bare masse penger, og så føler jeg meg bare dårligere og dårligere og dårligere. Jeg har hele tiden fortalt at jeg er et udugelig menneske, jeg er et offer, eller jeg kan ikke håndtere rus og så videre, så får du en sånn sykdomsnarrativ som binder deg til en sånn ganske fastlåst forståelse av hvem du er. Og i det du prøver å bryte ut, så begynner de å true deg på livet. Hvis du gjør det, hvis du sier det, hvis du ikke mener det, så tar vi barna dine, eller så sprer vi rykter om deg til andre. Sånn at du blir fanget i en sånn veldig trangt system hvor det er noen regler, og med en gang du prøver å bryte ut av det, så vil du på en måte fanges tilbake av det systemet, og det systemet vil gi deg reprimander for din oppførsel, fordi du merker at det er for trangt der og da. Og det er liksom symptomet, alle systemer som holder alt innenfor disse fire veggene og ikke vil at noen skal si noe ut til verden rundt seg, det er ganske, ganske farlig.
I 2017 begynte Saras ektemann å ødelegge livet hennes.
Jeg er redd for at han skal forsøke å ta barna fra meg. Jeg er redd for å bli oppsøkt.
Truslene kom tilsynelatende på oppfordring fra et lukket miljø midt i Oslo.
Du burde gå rett på Deichmanske og leie alt du finner om sekte. For det her er sekt.
Det skal være en sekt som straffer utbrytere, det benektes på det mest bestemte.
Det er jævlig ubehagelig.
Synes det er en skandale?
Søppel. Ren søppel.
Jeg prøver desperat mange ganger å nå inn til den.
Eneste jeg kan gjøre nå, det er å redde barna mine.
Og så ble jeg så redd for å... den dynamikken, lurer jeg, den tror jeg sniker seg inn i en del miljøer som er... for tette. Da kunne man jo forestille seg at det stiker seg inn i psykisk helsevern og gruppeterapi også, hvis man ikke er på vakt. Så derfor så bør man jo være så gjennomsiktig som mulig, men bare ha mange øyne. Jeg tror det er fint at vi er flere terapeuter rundt hele tiden, så ser hverandre og sier at der var du alt for brå, at noen kan si det til meg, sånn at jeg skjønner at, det var ikke så lenge siden jeg ringte til en etter en gruppe og sa, du, jeg beklager, jeg vet ikke hvorfor, der ble jeg veldig veldig frustrert. Jeg tror nok innerst inne jeg absolutt ønsker deg vel, men akkurat da så ble jeg bare, så sa jeg ting for hardt, for eksempel, at man kan justere seg villig til å se på hvordan man spiller sine egne emosjonelle melodier, da, på en åpen måte. Og et lukket familiesystem kjennetegnes jo ved at de ikke gjør det. Så når man som terapeut møter ofte barn da, for I et lukket familiesystem, så vil jo ofte disse følelser som ikke finner noe adekvat uttrykk, eller som ujustert, de vil komme til uttrykk som et symptom. For eksempel I barnet at det begynner å ruse seg, eller begynner å skade seg selv, eller begynner å krangle underholdt mye på skolen, og så videre, så finner man at det en eller annen blir symptombærer I dette systemet, og så tenker man at vi skal håndtere deg, og det du som problemet, men egentlig så jo det bare der problemet dukker opp, fordi at man har prøvd å holde det inne I kottet, innestengt, bak husets fire vegger, og så videre, veldig, veldig lenge. Så da tror jeg kanskje at i noen familier så spiller man, altså så har man et lite repertoar, man redd for ganske mange typer følelser, derfor så prøver man å holde de utenfor, og da får man en ganske simpel melodi, for da spiller man ikke på så mange tangenter, og så får man forståelse for at åh, de mørke tonene, de liker ikke vi, de skjærer I ørene våre. Sånn at du får et liksom, du får et følelsesliv pakket inn I vatt, da, hvor det bare stille og rolig, Men så kan du også sannsynligvis ha en type frykt knyttet til følelser hvor du lever I en familie hvor følelsene kommer voldsomt til uttrykk på uforutsigbare måter. Så du har vokst opp I en familie hvor foreldre har utagert følelsene sine ganske voldsomt ut av det blå. Så du har ikke noe, du redd. Så du blir redd for sterke følelser. Så begge de to, noen familier uttrykker nesten ikke følelser, det bare ligger stilltiende I konteksten, og du vet på grunn av pappas blikk at nå skal vi ikke snakke høyt, du bare fornemmer det, og da blir du redd for følelser, fordi det pakket inn, og så det noen steder hvor det voldsomt, og du blir redd for følelser, fordi de utageres, og det ute av kontroll. Da. Så begge de to tingene tror jeg gir oss en ganske sånn vanskelig måte å håndtere vårt eget følelsesliv på, for det via omgivelsene våre vi lærer å spille disse emosjonelle melodiene, og hvis de avkortet på en eller annen måte, så får vi ofte et problem, eller et symptom. Og det noen lekenheten som uteblir, enten fordi du redd for hva du kan og ikke kan si, eller det en justis på at vi ikke uttrykker sterke følelser I denne familien, sånn at du blir hele tiden må gå på listesko, det ikke rom for å leke, Og hvis du leker, og det plutselig uforutsigbart kommer et voldsomt sinne eller tordenvær, som du liksom, ja, det som kalles lyn fra klar himmel, det også kjempe, da blir du også veldig redd, så hver gang vi har frykt knyttet til følelser, altså vi har frykt knyttet til følelser som litt overmiddels, da, så vil det skape et liksom forkvaklet forhold til vårt eget emosjonelle navigasjonssystem. Og det ja, veldig, veldig usunt også. Og I dag faktisk skal jeg snakke med hun Monica Isakstuen om boka henne som rase, hvor hun blir jo eitrende forbanna på disse barna sine på en sånn ganske ustemt måte da. Så jeg har alltid tenkt på også selv hvordan, jeg kan ikke late som om jeg blir hele tiden overfor barna mine. De må jo forstå at her går grensene mine, dette blir jeg fryktelig irritert av. Men det må heller ikke komme bardust. Det må spilles inn I en melodi. Nå vi her, men nå kjører jeg melodien over I det mørkere, så det noen jevne overganger, så det ikke plutselig, jeg kan ikke være, jeg dårlig på jazz, eller jeg kanskje, eventuelt så spiller jeg jazz uten å kunne det. Jeg må finne disse overgangene, sånn at det en sammenheng I hvordan vi føler og hvor grensene går, sånn at det mulig å lære noe av det, og ikke bare man blir redd. Så jeg tror nok sinnet har sin plass hos foreldre, og det en del av autoriteten og det å sette grenser, men når det kommer ukontrollert og ut av takt, så tror jeg det ganske, ganske skadelig. Og da blir det ikke en rom for å leke, da, for du redd for disse plutselige taktskiftene, eller hakk I plata, rett og slett. Og det det hvite stakittgjæret som ofte symbolet på dette, det ikke det? Et hvitt stakittgjæret som rammer inn og viser noe på utsiden, og så det noe annet på innsiden. Og så lenge ikke det blir synlig, så det også vanskelig å gjøre noe med, eller reparere. Vi trenger egentlig hjelp, kanskje, til å finjustere måten vi spiller emosjonelle melodier på. Men så lenge det ikke tilgjengelig for noen andre, så blir det bare værende der inne. Og hvis ingen der inne kan ordentlig spille, så vil de aldri kunne lære seg dette på egen hånd, nærmest. Det er den kompetansen som må ligge I et familiesystem, da. Og så må det familiesystemet til en viss grad åpne seg mot verden for å, for å ta inn impulser som kan hjelpe de å spille annerledes. Mens frykten da for å bli avslørt, eller frykten med at disse følelsene feil, eller at de ikke gode nok, altså alt det der som man risikerer ved å være åpen, det sørger for at vi har en slags justis på at det vi ikke. Og det gjelder vel en familie, det gjelder et menneske, vi har jo også en maske vi ofte tar på oss, så det gjelder liksom helt på individnivå. Meg og min person og min maske avslør ikke alt om hvem jeg er. Jo mer jeg må skjule, jo mer energi må jeg bruke på å skjule det, og jo mer anstrengt blir det å være sammen med andre folk, og jo mer diskrepans blir det med den jeg fremstår som, og den jeg egentlig er, og den forskjellen er vel veldig vanskelig å håndtere for enkeltmenneske. Familien sammen, da er det jo bare flere som står sammen om å skjule dette. Og så kan det komme helt opp i en sekt, ikke sant? Hvor det kan foregå masse drit innenfor en eller annen menighet, altså, men så hele menigheten bare holder dette skjult innad, fikser det på egen hånd, så blir barn kanskje utsatt for all verdens faenskap, men på grunn av denne fasaden som skal holdes, at disse følelsene ikke må få komme ut, eller disse unotene må ingen andre høre, for vi skal fremstå på den og den måten, så holdes det skjult, og så må individet i den sammenhengen lide. Og få store problemer, for dette er så lukka. Det er en del sånne religiøse systemer som er såpass lukka mot omverden, at det nesten er vanskelig for de som er inne i det, å leve på utsiden. Altså å leve i kontakt med andre, for de mangler så mange av de sosiale føringene og kodene og åpenheten og melodiene som spilles da, i verden rundt. De er så ukjent med det, at de føler seg fremmede med en gang de trer utenfor disse rammene av menigheten, for eksempel. Og da tenker jeg på de menighetene som Brennpunkt typisk tar for seg, som installerer en psykisk lidelse i et system som også selvfølgelig vil ta individet.
Sjokk og forstemning preger den lilla byen Knutby.
En härva av religion, sex och ond bråd död.
Knutby-sekten levde i sin egen värld med egna regler, egna lagar.
Där och då kändes det jättemärkligt.
Det är ett bevis bland flera, men det är ett viktigt bevis som man har manipulerat.
Det skapar tvivel hos allmänheten.
Vem har då sanningen?
Det här stämmer ju inte alls överens med vad som sades i rätten.
Det är förhören.
Med Helge Forsberg.
Här i polisens utskrift så stämmer det ju inte.
Det finns andra som vet mer om vad som hände i Knutby.
Sara, kan det vara så att du tar på dig skulden för att du skyddar någon annan?
Så har man ett världensbild som är farget av den settingen man är i. Så hvis systemet er lite interessert i at dette skal åpnes for noen andre, så vil du få installert fortellinger om omverden som ikke nødvendigvis stemmer. Og du vil ha dine private fortellinger også om verden. Og det er som om jeg etter hvert som jeg føler at jeg blir mer satt i meg selv. Hvis jeg skal tenke på noe, hva er utvikling? Altså det går fra å være liksom mistroisk til andre, som vi snakket om forrige gang, altså kynisme, og tenke at ja, politikere er korrupte, Erna er dobbelt moralsk, hun har 60-årslag på en restaurant, og typisk politiker, altså du har dette veldig sånn der, litt sånn halvaggressive syn og mistroiskheten til alle andre, men etter hvert som jeg får det bedre med meg selv, så har jeg mindre mistroiskhet mot verden, jeg tror bedre om folk. Og selv om det ikke stemmer, selv om det eventuelt er naivt, så er det bedre for meg. Det er mye romsligere og deiligere å gå rundt i en verden med å tenke at andre mennesker egentlig stort sett vil godt. Det er unntaket som ikke vil det, så stort sett så er du trygg, kontra alle er ute etter å mele sin egen kake, politikere er ute etter å bare vinne stemmer, og, ikke sant? Så tenker jeg, stakkars Erna som har gjort denne flausen og der med å stå, hun som har vært gjennom så mye. Så det kan være feil, kan være noe gift, men jeg, liksom, jeg, jeg tenker at jo tryggere man på seg selv, jo rausere blir man overfor andre, og jo vennligere, så verden der ute ser også mer, jo mer du kan være åpen innover mot deg selv, jo mer kan du også liksom tolerere hos andre, da. Du åpner døra di litt, liksom. Og det tenker jeg kanskje på som selvutvikling, at først så følte jeg bare ganske lukket hus, etter hvert så åpner du kanskje et vindu på gløtt, og så langsomt etter hvert som du har vært i gruppeterapi nå i 15 år, da, så har jeg åpnet to vinduer og en dør. Men det har tatt 15 år. Altså, men frykten for omgivelsene blir mindre, fordi du får et annet syn på det. Og det er ikke sikkert, jeg vet ikke hva som er riktig, jeg vet ikke hvordan verden er, men jeg bare, at verden er full av korrupte folk som styrer oss og skal ha og vinne, altså, det er jo ikke, det er langsomt forsvunnet fra mitt syn på verden, men så blir jeg altså veldig sånn forvirret da, når det som alle sånn MeToo-greier, folk er jo totalt skamløse, virker det som, rundt forbi, altså hvem er disse folka som det står om? Så jeg føler også da at jeg bor i en litt sånn Truman-show, at jeg er litt sånn lurt av min egen godtroenhet, og følelse av godhet for andre mennesker, at andre mennesker vil godt, eller strever, og gjør så godt de kan, da. Jeg vet ikke, så da vet jeg ikke om jeg bare har blitt helt hjernevasket, eller om, og det er derfor kynismen kommer og sier, ja, du er hjernevasket, du er blåøyt naiv, du er helt dust, verden er ikke sånn, den er kynisk, kald og hard, og alle er ute etter, og alle er egoistiske, og selviske. Men så tror jeg bare at det er fra det stedet vi selv står, hvordan vi regner på den ligningen der sånn. Så jeg tror at noen regner på den ligningen som at det, la oss si, det er 10% som er halvfarlige og egoistiske, og så har du 90% som, hvis du blir kjent på de, er hyggelige, vil deg vel, og du vil de vel. Altså, sånn at, og så kan du ha en annen ståsted hvor du tenker det er 50-50, eller hvor det er kun en liten minoritet som egentlig er gode, og de som du ser gjør godt, de gjør det bare for å score moralske poeng og på en måte sole seg i andres anerkjennelse. Det er egentlig under det et annet selvisk motiv. Så jeg tror vi fra hvert vårt sted ser på verden og gjør det regnskapet der litt forskjellig. Og så vet jeg ikke, jeg tror ikke det finnes noe absolutt svar på hvordan, for jeg tror alle er litt gode og litt onde, så det finnes jo ikke noe absolutt svar, da, men jeg tror vi tjener på å ha et vennligere syn på verden, og langsomt etablere et vennligere syn på verden, og det er vanskelig hvis du er erfart og vokst opp med folk som har banket deg, eller tråkket på deg, eller trakassert deg, så er det klart at det synet du står med, det er jo at verden er et helvete. Og da er den ligningen ganske vanskelig, og da er det høy prosentandel med faenskap og en veldig liten minoritet. Og det tar lang tid før du stoler på noen, ikke sant? Og da bor du jo i en farlig, farlig, skremmende, skremmende verden. Så jeg bare tenker på at i Bibelen så står det «Gud skapte verden i sitt bilde». Jeg tror at vi skaper verden i vårt bilde. Og det bildet vi skaper, det er i aller høyeste grad påvirket av de erfaringene vi har med oss fra vi kom inn i denne verden, og spesielt i barndommen. Så vi skaper verden i vårt bilde til en viss grad. Det finnes selvfølgelig en objektiv virkelighet, men vi er også i høy grad med på å skape den verden vi lever i.
Justin Bieber is involved in a bizarre sexual religious cult, according to his biggest hater. Plus, surprise, Justin also happens to be a giant shape-shifting lizard.
Og så er det noe med det språkspillet da, som er i den familien, eller den gruppa, eller hva det er, som enten har et rikt språk på følelser og indre liv. Og forhåpentligvis er det vel det som er kjennetegn på en god gruppe, da, som at den har mye språk på følelser og det som foregår på innsiden. For i de familiene som ikke har det, så vil jo symptomene bli mer kroppslige, og ofte bli smerter i brystet, og rett og slett at stressnivået i det ikke klarer å uttrykke hvorfor jeg føler meg utilpass og redd eller stresset, så lenge jeg ikke finner noe svar på det, har noe språk for det, ikke ser det, så vil det bare være kortisol som bare fyker rundt i kroppen min og fucker opp immunforsvaret mitt og gjør meg mer syk, og så begynner jeg å leite etter nettopp de sykdommene da. Og så er det liksom det fysiske som er valuta for hva det er greit å ha vondt for i en familie, og sånn tenker jeg det er med barn, og jeg har en litt sånn slags fornemmelse for at jeg skal overse litt av alle de vondene som barn hele tiden har, og heller prøve å komme de forkjøp og gi dem en slags oppmerksomhet på den de er før de trenger å få vondt i fingeren og ha plaster hele forbanna tida. For at det er som om barn som ikke helt klarer å si hva som er vanskelig på skolen eller i barnehagen og sånn, de får en eller annen vondt, de trenger en type oppmerksomhet og omsorg, men så er det bare det fysiske som liksom har noe, det er den fysiske smerten som har noe, er noe valuta, det er den som er synlig, det er den som kan berettige meg den omsorgen jeg egentlig trenger kanskje på noe annet, men når jeg har vondt i fingeren, kan jeg få et plaster. Jeg driver og plaster hver jækla dag, jeg er på hund på fire. Altså, det er ikke, jeg prøvde å forklare at plaster er når vi blør, så ikke så kommer blod rundt forbi, men husk at plaster på alt mulig rart, blåmerker og... Så, men det er ikke som en, jeg prøver å komme det litt til forkjøpet og gi en type omsorg på vil ikke bestevenn din leke med deg i dag? At det er kanskje der at vi kan finne et språk på det, at det å få et språk på det som er vanskelig er litt det som å utvikle seg, altså sånn at vi kan håndtere det psykologisk. For de familier som ikke håndterer, som ikke har hatt, ikke har den retorikken, er ikke sikkert jeg eller har den retorikken i god nok grad, men da vil du ofte oppleve at det, også i voksen alder så blir symptomene fysiske. Og det er ikke det at de innbiller deg de symptomene, for så lenge de ikke har noe uttrykk for det, så vil det florere i kroppen din i krysningspunktet mellom psyke og soma, og feste seg i ryggen, i hodepine, i skuldrene, i muskelspenninger, og så blir man levende på et langt utredningsforløp på AFR, eller andre steder i somatikken. Så på en måte så er det ikke å oversette alt fra kropp til psykologi, det er også kombinere kropp og psykologi, det er også lage et språk som forbinder kroppen med følelsene på en god... I går så leste jeg Garmans sommer for hun på fire, og han skal begynne på skolen, han gruer seg noe så inn i granskeven, men han har også sommerfugler i magen, og det er da tegnet som sommerfugler i magen. Det er sånn røntgenapparat foran magen hans, og så driver han og reflekterer over hvordan de sommerfuglene egentlig kom inn i magen hans. Og det, så da er vi liksom vi er på vei fra det konkrete til det abstrakte. Og den boka går sånn langsomt gjennom den prosessen, da, for det er jo tydelig at det er fordi han er litt redd for disse overgangene i livet, fra at han nå skal han begynne på skolen, og bestemødrene hans er der, og de skal snart dø, og han lurer på hvordan det er. Så det er liksom, da er det, skal få låne skateboardet opp i himmelen til han, og ja, det er så mye. Ja, de bøkene hjelper oss gjennom dette, kanskje det er for det å ha en del bøker i bokhylla, at det, eller de trenger ikke ha det i bokhylla, man kan være på biblioteket også.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, jeg tror absolutt det går an å hente inn igjen, og så tror jeg at vi har en kultur for åpenhet som går i riktig retning, altså vi åpner oss mer og mer. Men vi vil sannsynligvis fremdeles oppleve det som en slags risikabelt projekt att öppna ett familjesystem för världen runt. Så jag husker vi hade lite sån utfordring med han en hos oss och då ville kona mig att vi skulle snacka med en annan, alltså en familjeexpert då som skulle komma hem och så skulle vi fortelle hvordan vi opplevde dette, og om vi kunne veiledes på det på noen måte. Og jeg opplever det som liksom, sånn risikabel, liksom, altså, du føler deg mislykka, du føler at du ikke har, eller også skal andre se den mislykkaheten, så jeg skjønner den der, jeg har veldig sånn respekt for motstanden mot, og som jeg også selv opplevde når jeg var inne i familier, i ABUP for eksempel, altså når jeg jobbet der og skulle, så er det som å bryte seg inn i noe som er sårbart for folk da. Og det tror jeg ikke det tror jeg vi som kulturelt sett har litt mer aksept for i dag, eller vi skjønner at det er litt viktig selv om det gjør vondt da. Mens jeg tror kanskje tidligere at det ville sitte lenger inne hos folk og ha en eller annen familieterapeut hjemme hos seg. Det kan være vi har for mye av det, det vet ikke jeg, men at det jeg tror nok at vi går i en retning hvor vi langsomt innser at dette må, vi er nødt til å åpne det litt for at vi alle skal kunne lære å spille best mulig. Men det er nok, tidligere så var det nok mer kultur for å ha disse systemene så lukka som mulig, og at det var større skam og mye mer stigmatisert da, åpne det og si at ja, jeg er ikke en optimal forelder, her går det skakt både der, her og der. Og det å våge å ha den innrømmelsen, men det tror jeg det tapet av anseelse, det tror jeg kostet mer før, eller i hvert fall mitt inntrykk, det jeg kanskje tenker. Men når man da vokste opp i et lukka system, så vil det jo på sett og vis være at man kanskje da har noen følelser som man har problemer med å orientere seg etter, eller bruke som en slags kraft i livet. Og da må man vel... Så det er vel litt sånn da, som at hvis du lærer å spille piano fra du er 5, så er det som om hjernen din er litt mer sånn plastisk i starten der. Den har sånn bredbåndslinje inn, så den kan lære seg noter og finmotorikk i fingrene på en litt lettere måte enn når vi er 43. Sånn at hvis jeg skal begynne å spille piano i dag, så er det er ikke umulig for meg, det er absolutt en mulighet, og gleden ved å kunne mestre et instrument vil være kjempestor nå også. Så jeg tenker på det på den måten at det er absolutt mulig, og det er det vi trener litt på i gruppeterapi, og så spille på flere av de emosjonelle strengene, for livet får flere nyanser hvis vi tør å føle mer, og hvis vi klarer å koble disse følelsene sammen. For livet får færre nyanser hvis vi bare blir sinte og det svartner helt, eller vi er kjempeglade og det er helt, ikke sant? Så vi er, det er nødt til å henge sammen i en melodi. Så dette er en slags musikkurs da, som jeg tenker psykologi er, altså det er på en eller annen måte et emosjonelt sånn musikkverste. Og det tror jeg absolutt er mulig. Men det er litt, du må kanskje finne en praksis for det, for du vet hvordan du øver på et klaver, men du vet jo ikke helt hvordan du øver på sinne. Og dermed så, eller selvhevdelse da, som kommer fra det samme, altså de mer sånne grensesettende aspektene ved oss, i stedet for å vende det innover og bli depressiv, eller passivt aggressiv, hvordan kan vi liksom uttrykke sinne? Og det, der er det litt vanskelig å gjøre teorien om til praksis, synes jeg, og har inntrykk av. Og jeg kan ikke si at jeg har opplevd det når jeg vokste opp, der har det vært ganske åpent, synes jeg, og høyt under taket. Men jeg kan ha mange minner fra barndommen min, hvor jeg var hjemme hos kamerater, hvor du fikk en følelse i magen en gang du kom inn i død. Aldri noen som utagerte, aldri noen som gjorde noe som helst, men du visste det som barn, at her forter du deg ned på rommet hans, for akkurat her er det uttrykt. Men det var ingenting. Foreldrene smilte, hei, hyggelig. Det var ikke noe, det var ikke noe du kunne pinpointe, men du kjente det som barn. Og jeg kjente det bare som stemninger, og i etterkant så vet ikke jeg heller hva som skjedde i de familiene, men jeg vet etter hvert at det ikke gikk så bra med de barna, kanskje, at de har hatt det vanskelig, og jeg har i etterkant skjønt mer, og så kjente jeg, det var den følelsen i magen når jeg var der oppe. Og da tenker jeg, det er sånn det er når du ikke har noe språk på det, eller ikke forstår det, så er det bare en stemning som er skremmende. En slags uhygge, en fornemmelse for noe uhygge som du ikke egentlig klarer å pinpointe. Så jeg har tenkt mange ganger på det når jeg prøver å forstå det, så at jeg to i, liksom, som du känner kanske de har tagit livet sitt och så husker jag jag var hos han. Jag husker den den entrén där. Jag husker det rummet. Jag husker vi måtte igenom den gangen i andra etasjen där. Och jag har nästan ingen hukommelse från barndomen. Jag kan huske såna episoder från andra som jag efterkant har sett har gått ganska illa med då. Men tillbaka till den praxisen så har jag snackat lite om att jag har en son som är 8 och där är det väldigt fysisk. Det är väldigt sån vem de driver och finner ut av vilken plats du har på rangstigen och det går på ren fysik. Och han är den minste i klassen så han kommer dåligt ut av det regnskapet där. Så han blir lagt i backen då otroligt många gånger i löp en dag. Och han vill inte ta igen och jag tror han syns det är ydmykande och jag tror han skönner man hoppar det går över. Och vi får inte lov och får inte lov att säga si något han vill nästan inte säga si till oss för han vill inte vara en snitch. som är sånt fängelseuttryck för det. Och så där så vitt han säger något till oss och så får vi var vi på föräldersamtal igår och vi kryssar på att allt är fint. Han nekter oss att kryssa på något som helst annat. Han ska bara kryssa allt är fint, allt är fint, allt är fint, allt är fint. Ingen lärare ska få veta något om det som sker på skolvägen, det som sker i friminuterna. Han vill bara att det ska gå över. Och då tänker jag den där självhävdelsen eller det också uttrycka gränserna sina och sinne, det blir så konkret för han för det handlar om på ett eller annat vis måste du törra lägga en i backen. Det är det är valutan. Det verkar ganska banalt och enkelt på det nivå där, även om det är ganska vanskligt. Och efter vart som detta utvecklar sig och folk blir äldre så blir det bara mer och mer och mer komplicerat hur du på måte eventuellt blir den som blir tråkad på eller pirkad på. Och hur du inte klarar att sätta de gränserna för dig själv. För i starten så virker det nästan fysiskt för mig. När jag ser på de guttene, måten de snackar på, måten de är på. Så är det inte så... Det är lite verbalt, men det är stort sett sån dytting och knuffing och väldigt, väldigt fysiskt. Då. Så då tänker jag, hur ska jag hjälpa han? Det hjälper inte mig att snacka med någon förälder. Det är det värsta som... Så jag tänker att jag måste bara sätta han i kontakt med min bror, som är sån professionell bryter. Han är inte det, men han är kämpegod på bryta. Lära han något tricks. Så att han klarar att lägga en eller annan i backen och så hoppas att det går över. Men det måste jag också göra på en skjult måte. Jag hoppas också att det går över, men så tänker jag att det handlar så mycket om mestring och känslor så själv om det virker väldigt fysiskt så handlar det också om att føle och mestra något. Så istället då för att gå så mycket in i akkurat det där måste han rydda upp i på ett eller annat tidspunkt. Jag kan inte hjälpa han, men jag kan hjälpa han att få mestringsupplevelser på andra arenor, føle sig god. Så göra ting han är intresserad i. Träna på skating, bli med på skating, alltså att vi kan att självtilliten är viktig då. Att du hvis du hela tiden blir lagt i backen så vill du självtilliten din få en ganska kraftig knäck. Så man kan göra det pröva att böta på andra områder och tänka att det kan hjälpa liksom. Men det är en ganska maktlös situation och det är så vanskligt att finna en alltså där praxisen okej, du måste bli mer trygg på dig själv. Du måste finna arenor där du verkligen är god då. Kanske det gäller för vuxna människor också. Och som jag känner att hvis det är rotat i hela huset, jag vill inte rydda på köket så får jag en god känsla att nu är det egentligen i orden här. Sen det egentligen inte är orden, men det får ringvirkningar då. Så hvis jag känner mig dålig på ett ställe kan jag liksom specialisera mig på ett annat ställe och så ger det mig en sån grundläggande känsla att vara god nog och ha rätt till att uttrycka mig eller att det blir något självhävdande i det. Även om jag inte är ett slit med självhävdelse alltså det, men så är det väl den historien vi hörde ganska mycket i detta system att det var ingen som såg mig. Det var ingen som bröt in. Och då lurar jag lite på är det för att min förnemmelse hvis jag skulle bryta in i detta och snacka med föräldrarna eller något sånt någon så det har brutit hans gränser så brutalt. Han är så tydlig på att det skall han inte ha. Och då men skall jag så på en måte så kan man tänka att ja det var man kan kanske växa upp så det var ingen som hjälpte mig i den situationen för det var ingen som för det att hjälpa är kanske lite gränsöverskridande någon gånger så du bryter någons gränser hvis du ser något nej jag vet inte så bry sig inte bry sig hur vet man att man för jag la märke till en gutt i klassen till en äldste datter med också som jag syns fick så mycket tyn och som hon också sa att ja det går hårt ut över han. Och så syns jag det var, så la jag märke till så många gånger för jag har fotbollsträning samtidigt så jag såg det hela tiden och så Så til slutt så måtte jeg liksom spørre lærerne og foreldrene om det, at det ganske høyt terskel for meg å gjøre det. Og ba de se litt, men tenk om jeg gjorde vondt verre, tenk om han da, ja, du har sagt det til lærerne, jeg vet jo ikke hva, jeg måtte jo tydeliggjøre at du må ikke si at dette, da skjønner jeg, han anonym, jeg skulle bare ringt inn en sånn anonym bekymring. Legg litt merke til han i skolegården, for han har det ikke, han blir tatt hardt. Ja, det er måten man gjør det på. Hvordan hjelper man hun jenta, eller den gutten som blir utstøtt i en klasse? Og jeg tilhører kanskje, altså min fornemmelse er at jeg har ikke så innmari trua på systemet. Jeg har ikke sånn, det å intervenere i systemet, eller snakke med elevene om dette, jeg er litt usikker på, min umiddelbare fornemmelse vil være at, ok, vi tar dette mennesket ut, og trener det opp i selvforsvar, verbal, eller retorikk, evnen til å ta igjen verbalt, altså at du styrker dette enkelte mennesket i møte med det systemet, fordi at hvis du intervenerer på vegne av det mennesket som allerede ligger nede, så er det som om du liksom ikke, du må styrke den enkelte personen til å gjenvinne sin plass. Hvis de andre skal tilpasse seg og si unnskyld, så er det som om de bare, De gjør det, men så blikker de rett bak henne igjen, jeg vet ikke. Eller lykkes man som lærer, for eksempel, ved å intervenere da på klassenivå med de som... Nei, det er så komplisert. Tenk å være lærer, da. Uff. Det er sannsynligvis så mange som da ikke har den. Så lenge et barn har en trygg base, så kan det nok håndtere ganske mye. Og det er akkurat som hvis vi møter mennesker her som har hatt foreldre som overhodet ikke fungerer, men så hadde vi en tante eller en bestemor. Vi hadde ett sted hvor det var mulig å være, liksom. Og at det kan være en slags livreddende linje inn til livet og en form for trygghet som gjør at man kan likevel leve ganske godt, da, fordi man hadde den livlinja på en eller annen måte. Så at det må være, men i et system som for eksempel har veldig lav toleranse for følelser, så vil man kanskje, nei da, det er ikke så farlig, vil man kanskje si at man, for det man som forelder, rett og slett ikke makter å ta inn over seg at sitt eget barn har det vanskelig, og da er det bedre å late som om det ikke er det nesten. Og at det er den der lave toleransen for følelser, for hvis man kjenner, som forelder så vil du sannsynligvis oppleve at det mest smertefulle er ting som går utover dine egne barn. Da, eller sånn. Etter jeg fikk barn så tenker jeg at jeg visste ikke at det var mulig å være så bekymret og engstelig. Altså, hadde det bare vært meg så hadde det ikke vært noe stress, da, men nå er det liksom på vegne av noen andre hvor jeg ikke har den fulle kontrollen lenger. Så hvis jeg da ikke tolererer at de har det vanskelig, for det orker ikke jeg å ta inn over meg, så kan man si, nei, men det er, nei, de bare misforstår, nei, de vil bare leke, du kan liksom bare kanskje avfeie det, da. At det er det som skjer for mange som absolutt ikke blir sett i sånne vanskelige situasjoner. Vel, den naturlige reaksjonen da, også peke utover, hvis man er en sånn situasjon som et familiesystem, at det nettopp er den skammen. Hvis noen i familien ikke har det vanskelig, så er det fordi vi har gjort en for dårlig jobb som forelder. Så, og det å ha det med seg, det kan også være noe der ute, men hver gang du peker, så er det jo tre fingre som peker tilbake på deg. Liksom. Det er jo det man lærer, så at man må se begge veier i den typen, hva kan vi gjøre her hjemme da, kontra hva ligger der ute. Da er det i hvert fall det eneste, det som ligger nærmest der vi har muligheter, er jo her i den basen. Og så det er ikke så lett å intervenere i verden, for jeg synes systemet er vanskelig, og det er så innfløkt og utrolig komplisert. Og når du begynner sånn jenter 12-13, så blir det enda mer innfløkt og komplisert. Det er jo faen meg stein umulig. Du kunne engasjert et helt universitet med forskere til å prøve å finne ut av hva slags dynamikker som foregår der, og de ville ikke hatt peiling. De ville forstå mer av dynamikken enn maurtue, med en milliard maur, enn de ville forstått en syvende klasse med trøbbel mellom på alle mulige nivåer. Og så er det ikke bare det mellommenneskelige mellom de som er i en spesiell klasse og de som er barn, de lever også i et system, de lever i en kultur, de lever i et forventningspress, de lever mellom utrolig mange aktiviteter som de skal prestere på. Alt dette her bare poppes inn i disse hodene, og når man står utenfor og ser på det og vet at man har vært igjennom det selv, så blir jeg helt sånn, nei, men i helvete kan ikke restarte dette systemet litt da, for at all den der prestasjonen som de skal prestere på alle fuckings nivåer nå, og vi skal ha utviklingsmål i de der foreldresamtalene, det så mye utviklingsmål, ja, men han jo flink til å lese, han flink til å skrive, kan vi ikke heller bare hvile i det nå, dette her, for meg, han går nå i andre klasse, han går i tredje da, men de begynner så jævla tidlig også å måles på dette her, og så hele tiden den følelsen, så etter en sånn samtale så det det som ikke var bra nok, han legger merke til, en sånn attruberingsstil som negativ. Nei, men de sa masse bra, det bra. Så det så sykt mange faktorer som influerer i operativsystemet vårt, og i verste fall gir oss et jævla vanskelig liv, altså. Så det kanskje best å bare flytte ut av systemet inn der ingen skulle tro at noen kunne bo, og isolere seg fra den farlige verden. Det det motsatte av solsiden, det ikke det? For det jo som at Mikkan jobber så mye med denne fasaden, at det parodieres jo på en veldig sånn tydelig måte hvor viktig det for henne at alt på stell, og hvordan alt utad, og hvordan hun kjøper ting fra bestemte, men hun har ubegrenset med økonomiske midler, fordi Fredde jobber så mye, så hun kan jo liksom pynte på denne fasaden, men det jo helt, så stilles det opp mot den andre mer sånn hverdagslige familien, som litt mer sånn, trøblete anlagt, da, og som litt mer åpen på det trøblet. Så jeg vet ikke om vi opplever man at man opplever kanskje ulike sammenhenger, ulike situasjoner i hvilken familie man i. Der da jeg jo hjemme hos Mikkan og Fredde, eller jeg hjemme hos han tannlegen og hun andre dama. Altså, for at det nok litt lettere å være oppriktig hjemme hos han tannlegen, selv om tannlegen litt sånn, ja, enn det hjemme hos og smikkene, og måten hun med de veninnene på, det virker jo de bare går og ljuger til hverandre hele tiden. Hva er greia med det, en sånn relasjon? Altså, så rart å ha det sånn at du går og ljuger til folk rundt deg hele tiden, på en sånn subtil, rar måte. Men det vel settingen hvor det foregår, da, eller hvor man liksom, man kan møte lukka mennesker, som spiller et sosialt spill, som kan være ganske imponerende. Og få deg til å føle deg ganske mye dårligere, og i det du føler deg så dårlig, så begynner du også å spille dette imponerende spillet, og så har du det gående. Så det ingen som kjenner hverandre egentlig. Og etter hvert da, så må alle holde så mye på innsiden, at ingen egentlig klarer nesten å gå ut og omgås andre uten å spise masse valium. Så da må man hele tiden passe på at man full av valium hvis man skal møte andre mennesker for å holde alt dette her du skjuler i sjakk. Det det som den sørlandske strategien. Det er ikke et ullpledd overalt her. Det liksom, det er dempa med B-preparater. Det jo, landsdelen jo litt kjent for å spise mer B-preparater enn resten av landet, ja. At man ble så sint at man nesten sa ifra. Men heldigvis så tok jeg en sobril på forhånd, så jeg klarte å la være. Og da ble det ingen forandring, men jeg kan gå og gnure på dette her i et års tid, uten at man vet det engang. Det deilig.
Ta-da! Wow! Gud, vad fint den sitter på dig.
Tycker du det?
Jättefin.
Ja, den är kanske lite lik din Donna Karen, men...
Nej, absolut inte. Nej. Jättefin, verkligen.
Varför säger de inte vad de tänker istället?
Tada!
Har du köpt precis likadan klänning som jag? Är du helt dum i huvudet?
Det kanske jag är. Fast den sitter liksom lite bättre på mig, för jag är inte lika tjock som du.
Jag har i alla fall inte ätstörningar.
All selvutvikling handler om å være mer bevisst. Da. Så hvis du 8 år, så handler det om å legge noen i bakken en gang for alle, slik at du slipper å være hakkekylling. Hvis du voksen, så gjelder det å identifisere de situasjonene hvor du sier ja, men mener nei. Og være bevisst i forkant, slik at du klarer å kanskje si nej när du menar nej och ja när du menar ja. Och att det är det. Det är det. En ting är att se att du ofta säger ja när du egentligen menar nej. Och när du har sett det så har du självinsikt, men du har inte gjort någon förändring. Så den förändringen, den måste in, den måste implementeras. Och då måste du vara bevisst i den situationen. Och då är frågan, ser man det? Eller går det bara oss hus förbi när vi är i de situationerna? Känner man det i magen? Känner man, är det några signaler man kan känna efter på, visst man har ett sånt mönster hvor man, eller är vilket som helst mönster, man har det med det självhävdande mönstret jag var ute efter, där om man typiskt inte tör att sätta gränser eller vara uppriktig. För mig så är det visst jag lyver. Hvis jeg merker at jeg lyver på et eller annet, så vet jeg at der er det noe viktig. Men jeg kan også oppleve at jeg får sånne fysiske symptomer, og så at jeg overhovedet ikke forstår hvorfor. Og hvis jeg bare får det en sånn random gang, så er det helt, da tenker jeg sikkert drikket lite vann eller et eller annet sånt nå. Men hvis det kommer for eksempel hver onsdag, at jeg har vondt i hodet, så at det er sånn regelmessig, men jeg fortsatt ikke helt forstår hva det er som genererer den typen smerten, hva jeg overser på en måte, hva slags justering, hva slags mønster jeg er i, som jeg ikke forstår, at jeg ikke klarer å ha noe sånn helikopterperspektiv på meg selv. Og det er vel da jeg kanskje trenger hjelp fra for eksempel en gruppe da, som har helikopteret tilgjengelig og ser hvordan jeg typisk reagerer hver gang i den gruppa, så at de kan fly over og rapportere fra helikopterperspektivet når du har gått deg helt vill i skaven, liksom. Og jeg kan, og det er ganske frustrerende å ha fysiske symptomer som du absolutt ikke forstår. For det første så føler jeg meg ganske dum, for jeg tenker at jeg har holdt på med dette her i 100 år nå, og så er det fortsatt like, altså, men jeg har liksom på en måte avskrevet kroppen veldig lenge da, for jeg har ikke hatt noe sånn særlig godt forhold til den. Når jeg da plutselig begynner å kjenne etter, så viser det seg at den driver og signaliserer både det ene og det andre, og da... Og så har jeg ikke alle sammenhengene. Og det er noen ganger liksom sånn helt blind, liksom. Men det er vel der kanskje en gruppe kan hjelpe hverandre, da, ved også at noen er kanskje i skogen sammen og reagerer på dette, og så er det noen som kan se, ja, men når dere holder på sånn, så skjer dette, og dere gjør alltid det, og at dere da på en eller annen måte vet det i forkant, og derfor så går du, er du litt anspent dagen i forveien, du får ikke sove den tirsdagen som regel, du sover jo, ja, at det er et eller annet, og i det du får se den stien der sånn, så kan det være at, åja, faen, det er mulig, men det er ikke ofte så konkret som det heller, men før så hadde jeg alltid vondt i hodet på torsdag, det har jeg ikke lenger, jeg vet ikke, det er torsdag i dag, så det kan vi kanskje snakke om neste torsdag.
Det var det jeg hadde om følelsesmessig forstoppelse og håndtering av vårt emosjonelle liv for denne gang. Det er et stort tema, og et tema jeg kommer tilbake til gang på gang og sannsynligvis aldri blir ferdig med. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Allerede nå ligger hele selvfølelsens psykologi tilgjengelig som lydbok, og jeg godt i gang med å lese «Jeg, meg selv og selvbildet». Hvis du finner verdi her på Sinnsyn altså, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil da gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinnsyn uke etter uke. Det er ganske kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å høre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det.
Even
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.